Rupa 18 Surat Pemelana Tuhan Surat Luka Pasan 23 Tanah 50 Surat Kak Pasan 24 Tanah 9 Kok rumah satu nak Yesu Di belakang Kunya boleh bunuh Tuhan Yesu mati dah Kunya ingat cak Oh lagu ini pasan ini nya habis dah Nya sudah dah Tapi cak ngusunguh khawatir kagi tele Di belakang Tuhan Yesu nya mati kaya pitak Kagi te ada semian baji seurak boleh ambil badan anaknya piboh di dalam guha tuduk jangan batu tapi cak di belakang Tuhan Yesu nya hidup parit di mati ada sehari ku ni bini tiga urak ku nya masuk pi dalam guha bida nak pi ambil minyak bau piboh di badan nak Yesu tapi cak tanah piroi di dalam guha ku nya terkejut banyak teruk ku nya boleh dapat yang hulu balak nak Tuhan seurak anu boleh main menyarik yang ku nya cak Oh ya kanya meh sari semia hidup di tempat semia mati wak nama le. Waktu ini, Yesu nya boleh hidup parik di mati dah. Kak kita le, bi kanya pakat bi menyarik kak kuk murid nak kunya semua ni le. Ida nak bi kunya boleh percaya turut bekak Yesu nya boleh melau duri ni cak. Di tiga hari, nya nak hidup parik di mati. Kak kita le, waktu ini, Yesu nya hidup parik di mati dah. Sungguh le, Yesu nya boleh hidup parik di mati dah. Kita nak boleh tahu cak Yesu nya jadi Tuhan nu sungguh. Nya ada hidup terdak roi ka hari ini. Ka kita le nya boleh jenah dek ko hatu sitat, jenah dek lagu mati juga.